እዚ ሬድዮ ድምጽ አሜሪካ በ22ን 25ን 31ን ሜትር ባንድ ከመሆን በናይልሳት አት ፌስቡክን ዩቲዩብን ካብ ሰዓት 4:00 ፍርቃን ክሳብ 10 ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። عندنا كره سمعتنا لهم الرابع شمون تطرق تشن 19 و 19 تحسس 19 تخلت عام تمرتي بحرزينا بريزيدنت ترامب ايران زكايده متقعه بزمرك ذهبوا مغلصن كم اون متقعه ايران بزمرك تصبصب كقرب يسرع مدبنا حزب مسز بفوقوني نخلهم سنختم سي زعدمكم اني افورقي زين هنقدمينا كابه تولد ولد جبريل
ከነይ አንሶም አላታው ገና ነው። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ለዕሊ ደርዘን ሚሳኤላት በመንጫፍ ኣብ ኢራቅ ንዝርከቡ ክልተ መደበራት ኣየር ድሕሪ ምጥቃዓ ንህዝቢ ኣሜሪካ ብዘስምዖ መደረ በቲ መጥቃዕቲ ዝጠፍአ ህይወት ኣሜሪካዊ የለን ኢሉ እቲ መጥቃዕቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ብዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣልቦ ነፋሪት ወይ ከዓ ድሮን ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ባግዳድ ዝተቐተለ ኮማንደር ቃሲም ሱለይማኒ ስነ ስርዓት ቀብሩ ምስ ተፈፀመ ድሕሪ ደቃይቅ እዩ ተፈፂሙ። ናይ ኢራን ፕሬዚደንት ሓሳን ሮሓኒ ናይ ኢራን ናይ መወዳእታ መልሲ ሓይልታት ዩናይትድ ስቴትስ ካብቲ ዞባ ምብራር እዩ ኢሉ ኣሎ ብትዊተር። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ዝመደበሩ ትካል ኣትላንቲክስ ካውንስል ክኢላ ቶማስ ዋሪክ ኢራን ብካልኦት ናይ ውክልና ምልሻታት ገይራ ከይኮነስ ብባዕላ ተወንጫፊ ሚሳይል ምትኳሳ ዓብዪ ምልክት ንምሕላፍ ስለዘለየት ትመስል ኢሉ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ዝርዝር ክህልወና እዩ። ብካልእ ወገን ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ መንግስታት ዩናይትድ ስቴትስን ኢራንን ውጥረተን ከዝሕላ ይሓቱ ኣለዉ። ናይ ኢራን ሚኒስትር ወፃኢ ኢራን ዝገበረቶ ዘረታ ናይ ብሪጣንያ ሚኒስትር ወፃኢ ኢራን ዝገበረቶ ብምኹናን ከይቲ ደግሞ ፀዊዑ ኣሎ። ቻይና፣ ጃፓን፣ ኢማራት ዓረብ እቲ ውጥረት ካሃድእን እቲ ዞባ ናብ ንቡር ክምምላሱ ኣገዳሲ ምዃኑን ይገልጻ ኣለዋ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኢኳቶርያል ጊኒ ገይሹ ምስ ፕሬዚደንት ቴዎዶር ኦቢያንግ እውን ተራኺቡ ተዘራሪቡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ወደብ ኮናክሬ ተዘዋዊሩ ምዕዛቡን ድሕሪ ዑደት ኢኳቶርያል ጊኒ ድማ ንናይ ክልተ መዓልትታት ዑደት ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ከም ዝቕፅል ኣገልግሎት ዜና ፋና ሓቢሩ ኣሎ። ንኢትዮጵያ ዘመናዊትን ዴሞክራሲያዊትን ጌርካ ደው ንኽትብል ክካየድ ዝፀንሐ ቃልሲ እቲ ዝቕፅል ምርጫ እውን ትኽክለኛ ናይ ፖለቲካ ኣንፈት ክህበና ይኽእል እዩ ተባሂሉ ፕሬዚደንት ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣብ መልእኽቱ ነዚ ውፅኢት ተግባራዊ ንምግባር ግን ህዝብን ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ሓይልታትን ብርቱዕ ስራሕ ብጥንቃቐ ምስራሕ ከድልዮም እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ምዕራብ ኦሮምያ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ናይ ሞባይል ዳታ ገመድ ኣልቦ ኣገልግሎት ኢንተርነት ማለት ዋይፋይ ከምኡ እውን ስሩዕ ኣገልግሎት ቴሌፎን ብከፊል ምቁራፁ ነበርትን ሓለፍትን እቲ ከባቢ ሓቢሮም ኣለው። ነቲ ጉዳይ ዝምልከቶ ኢትዮ ቴሌኮም ብዛዕባ እቲ ጉዳይ መግለፂ ክህብ እየ ኢሉ ኣሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ርእሰ ከተማ ሶማል ሞቃዲሾ ብውሕዱ 4 ተቐቲሎም 15 ካልኦት ቆሲሎም ብርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ መኪና ሎሚ ረቡዕ። እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመሉ መስቀለኛ መንገዲ ንህንፃ ፓርላማን ፕሬዚደንታዊ ህንፃን ቀረባ እዩ ነይሩ። ኣሸባሪ ጉጅለ ኣልሸባብ ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። ቅድሚ 12 መዓልታት ዝተፈፀመ ናይ መኪና ቦምብ እውን ልዕሊ 80 ሙማቶም ይዝከር። ብመንግስትቶም ካብ ስልጣኖም ተሰጉ ፕሬዚደንት ዑመር አልበሽር ተኣጊዶም ዝፀንሑ ሙዚቀኛታት ሱዳን ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ንሓድሽ ዓመት ተኸታታሊ ሙዚቃዊ ምርኢት የርእዩ ኣሎም። እዚ ከዓ ከም መርኣያቲ ኣብቲ ሃገር ዝተረኣየ ለውጢ ተገይሩ ተራእዩ ኣሎ። እቶም ሱዳናውያን ስነ ጥበበኛታት ገሊኦም ኣብ ዩናይት ስቴትስ ዝነበሩ እዮም። ነቲ ንውጥቀት አልበሽር ዝመርሐ ናዕቢ ዓመት እውን ኣኽቢሮም ኣለው። ንጸብጻብ ናባ ሙሄዲን ካብ ካርቱም ምን ያፈወርቂ ክተቕርበ።
እቲ ጉጅለ ሂፕሆፕ ናዝ ጆታ ናብ ሱዳን ተመሊሱ ድሮ ሓድሽ ዓመት ሙዚቃዊ ምርኢቱ ኣቕሪቡሎም። ኣብ ሃገሩን ፈለማ ጊዜ ዘርኣየ ኣብ 2004 ዓመተ ምህረት እዩ ነይሩ ሙዚቁ ፖለቲካ ኢትባሂሉ እውን ብሰበ ስልጣን ተኣጊዱ መንግስቲ ኣልበሽር ነቶም ሓድሽ መሪሕነት ንክህሉ ተቃውሞ ክግበር ዝፀውዑ ስነ ጥበባውያን ክሃድን ምስ ጀመረ እዮም ሃዲሞም ኣብዚ ሓለት ሚያዝያ ኣልበሽር ካብ ስልጣኖም ክእለዩ ምስ ተገብረ እቲ መሰጋገር መንግስቲ ተቃወምቲ ንዝኾኑ ከም ናዝ ጆታ ዝበሉ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ፀዊዑ እዩ መስራት እቲ ጉጅለ ሙዚቃ ኢሃብ ኣባ ሰይድ ከምዚ ይብል
This is the moment that we were looking for, is that finally I can come back to my country, make life best for my people, with no fear. Before, I couldn't.
نزي نتحنت إنا نتبنيرنا. أمور دعتو أخا أخينو. نابها غري تمليسة. نهزبي موزيكا بزي فرهكا الربقعي. إزي زي حسابي نيرو يبل. أتوم زتملسو سنتبباوين. أتاويو نحاق الزوع الموزيكا ومرئتاته بمغنيات علف نتعان السودان بحت تقررونا عربوم يوم. ኣታዊኡ ንካንሰር ወይ ከዓ መንሽሮ ንዝሓመሙ ቆልዑ ዝውዕል ምርኢት እውን እናርእዮም እዮም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብር ዝነበረ ኣይማን ማኦ ከምቲ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሎ ነፃነት ኣብ ሱዳን ክህሉ ተስፍኡ ይገልጽ
In 2020, I wish for the youth in Sudan to have a freedom of expression, freedom of justice, equal rights.
ትምኒተይ ነቲ መንእሰይ ሱዳን ኣብ 2020 ነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ ነፃነት ፍትሒ ማዕረ መሰል ብፍላይ ከዓ ንስነ ጥበባውያን ክኸውን እዩ ሓሳቦም ዝገልፅሉ ምህዞታቶም ዘቕርቡላ ሱዳን ክትከውን ምነ ይብል ከም ድምፃዊ ራሽ ሸክ ኤልዲን ዝበሉ ስነ ጥበባውያን ከዓ ኣብ ሱዳን ገና ቃልሲ ከም ዘሎ ኣሚኖም ኣፀጋሚ እንተኾነ እኳ ብፍላይ ናህር ዋጋ መነባብሮ ግን ሰባት ሕጉሳትን ብዛዕባ መጻኢ ትስፍዋት እዮም እዚ ከዓ ግሩም እዩ ይብል
ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ምክትል ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ታባን ደንግ ማዕቀብ ገይራ ብመግሃሲ ሰብኣዊ መሰላትን ንመስርሕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ብምጉታትን ብዝብል ምክትል ሚኒስትር ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስ ጃስቲን ሙዚኒች ታባን ዳንግ ንተቃወምቲ ብምዕባስ መስርሕ ሰላም ደቡብ ሱዳን የተዓናቐፋሎ ኢሉ ሚኒስትሪ ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሓለፈ ወርሒ እውን ኣብ ልዕሊ 5 ካልኦት ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ማዕቀብ ኣንቢሩ እዩ ኡጋንዳ ምስ ሩዋንዳ ዘለዋ ውጥረት ንምዝሓል ብዝብል ሒዛቶም ዝፀንሐት 9 ሩዋንዳውያን ፈኒያ ሩዋንዳ ኣውንታዊ ስጉምቲ እዩ ክትብል ብሓጎስ ተቐቢላተላ ግን ተወሳኺ የድሉ ትብል ሚኒስትር ወፃኢ ኡጋንዳ ሳም ኩተሳ ነቲ ውጥረት ንምትህድዳ ኣብ ልዕሊቶም 9 ሩዋንዳውያን ዝነበረና ክሲ ሰሪዝናዩለና ይብል
It is the hope of the Uganda government that the Rwandese authorities will reciprocate the gesture of goodwill that we are making today.
ዝሎሚ ወሰድና ስጉምቲ ብመንግስቲ ሩዋንዳ ግብራዊ መልሲ ክወሃቦ ተስፋ ንገብር ዝያዳ ምርግጋት ድማ ዝኾነ ዝተረፈ ጉዳይ ብግልፅን ብቕሉዕን ክንገብሮ ኢና ይብል ኣብ መወዳእታ ካብ ቴህራን ኢራን ብግስ ምስ በለት ዝተሓምሸሸት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ዩክሬን እንታይ ኣጋጢምዋ ዝብል ምፅራይ ይካየድ ኣሎ ኣብኣ ዝነበሩ 176 ሰባት ብምሉኣቶም ሃሊቖም ኣለዉ እቲ ምሕምሻሽ ነፋሪት ዘጋጥም ዘሎ ኢራን ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳል ተጠቒማ ኣብ ዒራቅ ንዝርከብ መዓስከር ወታደራት ዩናይት ስቴትስ ድሕሪ ምድብዳባ ድሕሪ ሰዓታት እዩ ኢራን ብዩናይት ስቴትስ እንተቐትለት ጀነራል ሒነ ንምፍዳይ ነቲ መጥካዕቲ ከም ዝፈፀመት ኣፍሊጣላ ጠንቅቲ ምሕምሻሽ ነፋሪት እንታይ ይኸውን ኣብ ዝብል ኢራንን ዩክሬንን ኣይተሰማምዓን ዜና ገዝፍፀም
ንመስነካ ተወልደኒ ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ልዕሊ ደርዘን ሚሳይላት ብምውንጫፍ ኣብ ኢራቅ ንዝርከቡ 2 መደበራት ኣየር ድሕሪ ምጥቃዓ ንህዝቢ ኣሜሪካ ብዘስምዕዎ መደረ በቲ መጥቃዕቲ ዝጠፍአ ህይወት ኣሜሪካዊ የለን ኢሎም ኣለዉ ሪፖርተራት ዝለኣኽቦ ፀብፀብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ
ገለ ኣሜሪካውያን ካልእ ዓውዲ ኩናት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ንኸይኽፈት ተቃውሞ ኣብ ዘቃልሕሉ እዋን ኢራናውያን ድማ ሞት ጀነራሎም ኣብ ዘስዕቦ ሓዘን ይርከቡ
ያዕኔታ ክንመለሶ ኢና እቲ ፀብፃብ ሕጂ ግን ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና
ፀጋ ይስሓቅ ካብ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ብዘበን ሃይለ ስላሴ ዝመፃኸ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ሚዙሪ ኮሎምቢያ ወዲ እየ ኦፍ ሳይንስ ን ቴክኖሎጂ ዝበሃል ሕጂ ብኡ ን29 ዓመት ድሂረ ሙሉእ ፕሮፌሰር እየ ፅሕፈተይን ተዋፅኦ ናተይ ሪሰርች ከዓኒ ብዛዕባ ኮርን ኦፍ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ኤርትራ ከምኡ ከዓ ሚድል ኢስት ሰርድ ወርልድ እዩ እሱ ኣህለንን ሕጂ
ይቕኒየለይ ዶክተር ኣክሊሉ
ይቐኒየለይ ኣክሊሉ ኣብቲ ይበሃል ካብ
ትግራይ ኢትዮጵያ የ አብ መቀለ ዩኒቨርሲቲ ነበርከት ዘለ አማውት ሰሪሐ እንደደህሪው ናብ ጃፓን ወንተዋይዘን ኦሮ መጽናዓት ከረ አፍተፈላሌ ብርክዞል ሀገራቱ እና አውሮፓ ወንከረ ነረ ተመልሶ ተሐራብ አሜሪካ መጽሄ አብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኬንታኪ Afro diasporic identity construction bizil metnaatetat na kaid kwirkab fatar bizbele ab Kentucky University azal law hazi
kibrot yaballay ummo nab lomi adani azulona mezararabi
hizb mis hizb madab kan mellasoina ተውሪ መደብ ህዝብ ምስህዝቢ ከተጠቀምና እና ሐሊፍና ነርና ተፈጠረ እና ቴክኒክ ይጋ ያረታን ሐትት ህዝባው ወያን ሐርነት ትግራይ ቲፒኤልኤፍ ዘሐለፈ ቀዳም ሰንበት ድህር ዘካየደው ጽጽ ጉባኤ አውዘውጮ መግለጺ አብዘሐለፈ ዓመትን መንፈቅን አሞን ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘተጀመረ ተስፋ ዝብሕውነትን ዝምድና ናመት ህጋዝን ንኹላትና ዝጠቅምን ክኸውን አብዘላቅን ዘተአማመንን ሰላምን ክምስረት ህወሓትን ህዝብ ትግራይን ካብኦም ዝደለኹሉ ክገብርዮም ህዝብ ኤርትራ ብወገኑ ነዚ ሰላም ዘላቅን ምግባር ናይ ባዕሉ እጃም ክጻወት ንፅውዕ ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ ኣብ ልዕሊ እዚ ዘላዘቡ ክልተ ጋይሽ ዓዲምና ኣለና በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም ባዕላቶም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም
ጸጋይ ይስሐቅ ካብ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ብዘበን ሃይለ ስላሴ ዝመጻኸ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ሚዙሪ ኮሎምቢያ ወዲየ ኣብ ሳይንስ ኣንድ ቴክኖሎጂ ዝበሃል ሕጂብኡ ንእስራን ትሽዓተን ዓመት ድሄረ ምሉእ ፕሮፌሰር እየ ፈተይን ተዋጽኦ ናተይ ሪሰርች ከዓኒ ብዛዕባ ኮርን ኦፍ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ኤርትራ ኣኸምኻ ሚድል ኢስት ሰርድ ወርልድ ድዩ እሱ ኣኽለንን ሕጂ
ይቕኒየለይ ዶክተር ኣክሊሉ
ይቐኒየለይ ኣክሊሉ ኣብቲ ይበሃል ካብ ትግራይ ኢትዮጵያ እየ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ነበርክት ዝበለ ኣማውቲ ሰሪሐ ብድሕሪኡ ናብ ጃፓን እውን ተዋዒዘን ኦሮ መፅናዕትታት ገይረ ኣብተፈላለየ ብርክዝበሉ ሃገራት እውን ናብ ኣውሮፓ እውን ከይደ ነረ ተመሊሶ ተሓራብ አሜሪካ መጽሄ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኬንታኪ Afro diasporic identity construction bizil metnaatetat na kaid kwirkab fatar bizbele ab Kentucky University azal law hazi
kibrot yaballay ummo nab lomi adani azulona mezararabi zaaba malsakum hisus gubae hizbawi wayan harnat tigray hwahat ab maqala ti naikletam alti hisus aqiba ተዛዚሙ መግለጹን አውጥዮሎ በፍላይ ንኽልቲኦም ህዝብታት ዝምልከት ንህዝብ ትግራይን ኤርትራን ዝምልከት ፈላሊና ክንሪኦም ክንፍትንና ቀደም እቲ መግለጹ ተኸታትልኩም ወን ተኾንኩም ሓፈሻዊ ርእይቶኹም ሃውን እሞ ናብቲ ዝዳለኽዎ ነጥበይ እውን ከሳግረኩም ኣክሊል ዶ ክትጅምረለይ
ጽቡቕ ብሕወሓት ንፅያቶ ዘላ መግለጹታት ህዝብታት ትርክብ ብዝበለፀ ክእውንንዎ ካብ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባታት ወፂኡ ክጠናኸር ኣለዎ ናብኡ ደረጃ ክንወርድ ኣለና ዘዘለ ኣተሓሳስባ ስለዘምፅእ እቲ እዛ ዝገበረቶ መግለፂ ከም ሓደ እወንታዊ እየ ዝወስዶ ኣነ በዚ መሰረት እዚ ዝተፈላለዩ ስምዒታት ዝፈጥሩ ኣለዉ ኣክቹዋሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካል ስትራክቸርስ ክንሪኦ ከለና ዝኾነ ኮይኑ ግን ህዝቢ ናብ ቅድሚት ናይ ምምፃእ ጣውዒት ገይረ እየ ዝወስዶ ይፅርብ ዝበለ
ይቀኒለ ዶክተር ፀጋይ
እዚ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ትግራይን ክትሪኦ ከለካ ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት ይወዲቁ ዘሎ ስለዚ ነዚ ከምዝኣመሰለ ቃል ብምውፅኦም ኣነ ተሓጉሸሉ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ዘርእየኒ ኣነ ውዕልካ ሓዲርካ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ክሰማማዕ ከም ዝኽእል እቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ዘሎ ግን ክረግእ ኣለዎ ቀዳማይ ነገር ናይ ኣልጀሪስ ኣግሪመንት ኣብ ሕልና ናይ ኤርትራውያን ዘሎ ከምቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝበሎ ህዝቢ ኤርትራ ናፃ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ መሬቱን ናፅነቱን ህላውነቱን ልዕልነቱን ክኽብር ዝግብኦ ህዝቢ ናይ ኣልጀርያ ብኩሉ ተቐቢልና ኣለና ኢሉ ስለዚ ኣነ እውን ህዝቢ ትግራይ ከምኡ ኢሉ ከምዝኣምን በዚ ዘውፅኦ መብርሂ ተረዲእኒ ኣሎ ግን እሱ ክርሳዕ የብሉን
ክመፅእየ ናብቲ ዝተላዕለ ነጥቢ እንታይ ክግበር ኣሎ
እምበር ኣመስግነ እየ ወፂኢ ዘሎ ክምስገን ዝግብኦ እዩ
ራይ ቅንያለ ዶክተር ፀጋይ እሞ እቲ መግለፂ ኣብዝሓለፈ ዓመትን መንፈቅን ብፕረዚደንት ኢሳያስን ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ዝተጀመረ ተስፋ ከም ዝህብ ይገልፅ እሞ ኣብ ከይዲ ግን ምክንያቱ ግልፂ ብዘይኮነ ኣገባብ እቲ ተጀሚሩ ዝነበረ ርክብ ከምዝ ተኾነፈ እዩ ዘብር ስለምንታይ ዶባት ተኸፊቱ ስለምንታይ ተዓፅዩ ዶክተር ፀጋይ እንታይ ክትል ትኽእል
እቲ መኽፈቲ እንታይ ምስለካ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ኤርትራ ናይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ክዛረብ ከሎ ዓውሉ ካብ ቀዳመይቲ ነገር ዝበላ ህላውነት ናይ ኤርትራን ልዕልነት ኤርትራን ከም ዝፍለጥ ኣብርሑ በቲ ኣነ ዝርእዮ እቶም ቀንዲ ዘድልዩ ነጥብታት ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣይተዛረበሎምን ጥራይ ንተዓረቕ ብሓደ ንኹን ሞኒ እቲ ሓደ ንኾነሉ ኣገባብ ከዓኒ ብርእቶ ናይ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኤርትራ ልዕልነታ ተፈሊጡላ ህዝቢ ኤርትራ ብዲሞክራሲ ክፈጥን ከይድ ዝብል ሓሳብ እዩ ነይርዎ። ግን ናይ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓሳባት ከዓ እሱ ይኮነን ነይሩ። ናይ ኣቶ ኢሳያስ ሓሳባት ኣነ ልዕልነት ዝረኽበሉ ኣነ ዝስመየሉ ኣገባብ ከመይ ጌርካ ትረክብ ብዝብል ሓሳብ እዩ ነዚ ነገር እዚ ኣምፅዎ።
ዶክተር ኣክሊሉ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ኢልካ ትግምት?
ናይ ኢትዮጵያ ንኤርትራን ናይ ዶቭ ኩነታት ርእሱ ጠጠው ኢሉ ክረአ ዝግብኦ ጥራሕ ኣይመስለንን። ኣብ ኮንቴክስት ውሽጢ ኣብ ዓውዳዊ ኩነታት ውሽጢ እቲሃ ክረአ ዘለዎ ይመስለኒ። ከምቲ ንፈልጦ ታሪክ ከሎ ባዕሉ ብፍላይ ናይ ቀረባ ግዜ ታሪክ ናይ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ከባቢ 1998 ክሳብ 2000 ተገበረ ኩናት ኣሎ። እቲ ኩናት ንሱ ዝፈዓቦ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ከም ሃገር ብፍላይ ከዓ ኣመራሕቲ ኤርትራ ናይ ተነፅሎታት ኩነታት ንውሕ ዝበለ ንዕስራ ዓመታት ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ። ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበረ ናይ ግሎባዊ እንቅስቃሴ ከምቲ ሕዚ ዘርእዮ ዘሎ ምልዓዓላት ክንድተ የነበረ። ምክንያቱም ዓለም ኣብ ምክልኻል ግብረ ሽበራታት ተጠሚዳ ፀንሐትሉ ኩነታት ስለ ዝነበረ ኣብዚ ከም ኢትዮጵያ ዝበላ ሃገራት ዝለዓለ ተሰማዕነት እናረኸባ ከም ኤርትራ ዝበላ ሃገራት ከዓ ተነፂለን ፀንሓሉ ኩነታት ንርኢ። ኣብ ቀረባ ግዜ ክንርኢ ከለና ግን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከባቢ ብፍላይ ኣብተን ተዋደው ዝርከባ ወደባት ጅቡቲ እውን ሓዊስካ ናይ ኤርትራ ወደባት እውን ሓዋዊስካ ክትርኢ ከለካ ናይ ዓበይቲ ሃገራት ምቅልቃላት ዝተረኣየሉ ብፍላይ ከዓ ናይ ቻይና ናፍቲ ከባቢ ምቅልቃል ዝተረኣየሉ ኣብ ሕፅር ዝበለ እዋን ክንርኢ ከለና ከዓ ከምን ራሻ ዝበላ ሃገራት ናፍቲ ቀርኒ ኣፍሪካ እናመፃ ኣብ ኣፍሪካ ህዋሳኣት ድሌት ድሌት ዘለወን ምዃነን ዝተረኣየሉ ኩነታት ክንርኢ ከለና ነዚ ምላሽ ካብ ኣሜሪካ ብፍላይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኢኒሽቲቭ ኣፍሪካ ብዝብል ዘውፅእዎ ሓድሽ ፖሊሲ ነቲ ሕዚ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ናይ ዶብ ደውታ ምፍታሕ ከመገዳሲ ገይሩ ዝወሰዶ ኮይኑ ይረኣየኒ። ናብዚ ክንወስኸሉ ንኽእል ነገር ኣብቲ ገልፍ ወይ ከዓ ኣብቲ ወሽመጥ ባሕርታት ከባቢ ዘሎ ዘይምርግጋኣት ብፍላይ ናይ የመን ምውዳዕ ተተሓሒዙ ናይ ፀጥታዊ ኩነታት ዓለምለኻዊ ኩነታት ስለ ዘሎ ነዚ እውን ከም ሓደ ግብኣት ተወሲዱ እቲ ዓለምለኻዊ ኩነታት እናቀየሮ ስለ ዝመፀ ኢትዮጵያን ኤርትራን ነዚ ኩነታት ብዝፈጠረለን ከይዲ ነቲ ናይ ዶብ ኩነታት ኣብ ኮንቴክስትዋላይዝ ጌርካ ክረአ ዝግብኦ ኢለ እየ ዝኣምን። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ ዶብ ኩነታት ብዘየገድስ እንደም ከምቲ ዝበሎ እንድሕር ኮይኑ ሕዚ ናይ ዶብ ኩነታት ግቡእ መልሲ ንባሃብ ዝህፅፅ ነገር የለን እቲ ሰውዕሊ ሰላም ምፍራን ጥራሕ እዩ ዘጥቢ ተባሂሎ መስበራ ብዝተገበረ ሓሙሽተ ስምምዕነት እቲ ሓሙሽተ ስምምዕነት ብርግፅ ግልፂ ኣይኮነን ተሰማሚዑ እቲ ቦርደር ክኽፈት ተገይሩ ካልኣይ ካልእ ስምምዕነት ኣብ ስዑድ ዓረብ ክግበር ከለኸወና ይርኢና ኣለና። እዚ ማለት መወልቲ ናይዚ ከይዲ ናይ ሰላምን ናይቲ ቦርደር ምኽፋትን እቶም መንግስትታት ባዕልቶም ከይኮኑስ ካልኦት ይምውልዎ ዘለዎ ምዃኖም ዘመላኽት እዩ ማለት እዩ። ሶ እዚ ነገር እዚ ብምሉእ ኣብ ኮንቴክስት ክነሪኦ ከለና ብድሌትን ኣተሓሳስባን ናይ ደገ ሓይለታት እምበር ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ድሌት ማእኸል ገይሩ ዝኸይድ ዘሎ ዘይምዃኑ ነቲ ፀገም ዘለዎ ከባብታት ትኩረት ጌርካ ከይኮነ ነቲ ፀገም ዘለዎ ዘሊልካ ከድካ ኣብ ኢሪለቫንት ዘይኮነ ምስቲ ኩነታት ከይድ ቀጥታ ርክበ ዘይብሉ እቱ ነጎሽሽን ወይ ምይጣት ምክያድ እንረአየሉ ኩነታት ኣሎ። እቲ ቦርደር ተኸፊቱ ምስተኸፈተ ወዲያውኑ ተዓፂዩ ዝተዓፀወሉ ምክንያት ክልተ ምክንያት ይግለፅ። እቲ ሓደ ናይ ጉምሩኩን ናይ ሕጋዊ መስርሓትን ስለዘይተወድኡ እዮም ዝብል እዩ። እዚ ብመሰረቱ ክረአ ከሎ ንቦርደር ምዕፃው ኮነ ይኸውን ናይ ህዝቢ እንቅስቃሴ ኣትሊስት እናኸደ ከሎ እቲ ስራሕናት ስራሕ ክፀንሕ ይኽእል ነይሩ እዩ። እቲ ካልኣይ ዝረአ ዘሎ ካብ ቲፒኤልኤፍ ናብ ኤርትራ ክሰግር ዝኽእል ናይ ፀጥታ ፀገም ክህል ይኽእል እዩ ብዝብል ናይ ኤርትራ ስግኣት እዩ ዝብል ሓሳብ ይለዓል እዩ። እዚ እውን ብባዕሉ ካብ ቲፒኤልኤፍ ናብ ኤርትራ ዝኸይድ ስግኣት እንድሕር ድኣ ሃልዩ ብግልፂ ምስቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዘራሪብካ ምክንያቱም ትግራይ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ስለ ዘላ ዕልባት ክግበረሉ ዝኽእል ነገር እዩ እምበር ቦርደር ንክትዓፅ ዝኽእል ዕኹል ምክንያት ኣይኮነን። ግን እቲ ፀገም ካብዚ ንዓቐን ስለዝኾነ መብዛሕትና ከዓ እንታይ ምዃኑ እቲ ፀገም ክንፈልጦ ስለ ዘይንኽእል ኣብ ውሽጡ ናይ ሓይሊ ሚዛን ምትሕልላኽ ዝረኣየሉ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ውስብስብ ዝበለ ንእሽተይ ካብ ንርድኦ ዓርዓቐብ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
ይቀፅሉ።
እንታይ መስለካ ኣቦታትና ይብሉ ኣናፍራ ዋሕደ ይፈልጥ ኣይ ሃገና ይብሉ ሕጂ እቲ ቀንዴል ብርሃን ናይ ኢትዮጵያ እንተደኣ ክበርህ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያን ይክበርህ ዘለዎ ክልቲኦም ህዝቢ ሓቢሮም ሓድነቶም ኣረጋጊፆም ሕጂ እኳ ብፖለቲካ ዝተተፈልዩ ውዒሎም ሓቢሮም ግን ብፖለቲካ እቲ ቦርደር ይተሓንፀፅ እሱ ውሕስነት ኤርትራን ትግራይን እዩ ንሱ ምስተሓንፀፀ ከኣኒ ሽዑኡ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ብሓንሳዕ ክኮነሉ ዝኽእል ድልድል ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም መርከብ ናይ ሓድነቶም ብርሃን ቀንዴል ናይ ሓድነቶም ከብሩ ይኽእሉ እዮም።
ኣብኡ እንተለዉ ዶክተር ፀጋይ እቲ መግለፂ ሕወሓት ማለት እየ እቲ ዝተጀመረ ተስፋ ዝህብ ሕውነትን ዝምድናን ኣብ ምትሕግጋዝን ንኩላትና ዝጠቅም ምእንታን ክኸውንን ኣብ ዘላቅን ዘተኣማምንን ሰላም ክምስረትን ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ካብኦም ዝደለ ኩሉ ነገር ንምግባር ድልዋት ምዃኖም ደጊምና ነረጋግፅ ይብል እንታይ ክብሉ ከም ዝደለዩ እንታይ እዩ ካብ ህዝቢ ትግራይ ትፅቢት ዝግበር እንታይ እዩ ካብ ሕወሓት ትፅቢት ዝግበር ዝበሃል በዓልቶም ክምልሱ ወይም እሞ ንሶም ከም መጠን ኤርትራውን ከም መጠን ምሁርን ክልቲኦም ሓይልታት ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን ንዘላቂ ሰላም ክልቲኦም ህዝብታት እንታይ ትፅቢት ይግበረሎም እንታይ ክገብረ ኣለዎ?
ውሕስነት ናይ ትግራይ ናፅነት ኤርትራ እዩ ልዕልነት ኤርትራ እዩ ኤርትራ ናታ ቦርደር ተሓንፂፁ ተመልኪቱ ወታደረት ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ወፂኦም ኤርትራ ባንዴራኣን ልዕልነታን ከተልዕል ከላ ህዝቢ ትግራይ ክሕጎስ ኣለዎ ምሳር ስለዚ እሳያታ ነዝደልያ እሳ ኢሎም ኣለዉ ዶክተር ኣርከበና እወን ዝበሎ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነቱን ልዕልነቱን ዝተፈልጠ ህዝቢ እዩ መሬቱ ከዓ ክግሃስ የብሉን ኣብኡ ከኣኒ ህወሓት ክቆስንሉ ኣለዎም ነዚ ነገር እዚ ተቐቢሎም ክቆስንሉ ኣለዎም ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ስግኣት ከምደ ይብሉ ናፅነት ኤርትራ ናፅነቶም ምዃኑ ክቕበሉ ኣለዎም።
ዶክተር ኣክሊሉ ኣብዛ ነጥቢ እዚኣ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ካብኦም ዝድለ ኩሉ ነገር ንምግባር ድልዋት ኢና ይብል እንታይ ዘይገበርዎ ነይሩ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ኣብ ዝብል ርእቶ ክትበል እንደልየ ኣለኹ።
ክልተ ነገራት ኣለዋ ኣነ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ክገብርዎ ይግብኦም ዝብል ተቐዳማይ ነገር ኣብ ቀና ኣፍሪካ ተመራመርቲ ዝኾኑ ክልተ ሰባት ፕሮፌሰር ሪቻርድ ሬይን ዶክተር ኣለም ሰገድ ኣባይን ብዛዕባ ርክብ እዞም ክልተ ህዝብታት ብሰፊሑ ኣጥኒዖም እዮም እንታይ ይብሉ ርክብ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራ ብዝተዛብዐ መንገዲ ዝግጉይ ኣረዳድኣ ሒዙ ዝኸደሉ ኩነታት ኣሎ ክሳብ ሕዚ ምናልባት ኣብቲ ናይ ቅድም ኢሉ ዝተካየደ ናይ 98 2000 ኩናት እውን እንተኾነ ውፅኢት ናይ ከምዚ ዝበሉ ተረኻት ናብ ዝብል ገፁ ዝኸይደሉ ኣተሓሳስብ ኣሎ እዚ ምስትኽኻል ሓደ ነገር እዩ ሕዚ ኣብ ብወገን ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ኮነ ንህወሓት ብቆስቋሲ ፀገም ምድብ ኣተሓሳስባታት ብፍላይ ካብ መሪሕነት ህግደፍ ዝመፅእ ሕዚ እውን ኣክቹዋሊ ካብ ማእኸል ዓዲ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኤርትራ ወይ መራርሓታት እምበር ኣብ ካልእ ከምዚ ዝበለ ፀገም የለን ዝበለ ኣተሓሳስባታት ግልፂ ዝኾነ ኣረዳድኣ ንክህሉ ኣብ ምስራሕ ዓብዪ ዝኾነ ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ህወሓት ብፍላይ ነዚ ትኩረት ሂባ ክትሰርሐሉ ኣለዋ ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ክሳብ ሕዚ ክገብሮ ዝፀንሐ ኣነ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ መምህር ስለ ዝነበርኩ ክሳብ ቀረባ ግዜ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ እናሃለኹ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብቲያን ዩኒቨርሲታት መፂኦም ይመሃሩ ዲግሪ ይሕዙ ንመፃኢ ሂወቶም ክሕግዞም ዝኽእል መንገዲ ዝሕንፅፅሉ ኩነታት ተራእዩ እዩ ካብዚ ሕልፍ ኢሉ ግን ህዝቢ ትግራይ ኤርትራውያን ኣብ ዝኾነ ይኹን ማሕበራዊ ርክባትን ኣብ ዝኾነ ይኹን መስተጋብራትን እናሳተፍካ ኤርትራውያን ካብ ተጋሩ ብዙሕ ዝስእንዎ ነገር ክህሊ ከምዘይኽእል ኣብ ህልውና ክልቲኦም ከምቲ ቅድም ኢሉ ዶክተር ይሳቢኡን ዝገልፆ ዝነበረ ናይ እዚኣቶም ህዝብታት እዚኦም ኣብ ሕድሕድ ህልውናኦም ዝምርኮዝ ስለ ዝኾነ እዚ ነገር እዚ ኣብ ምጥጣሕ ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ እቲ ዘጓንፅ ዘሎ ነገር ፖለቲካዊ ክሳብ ዝኾነ ኢቨን ትዶብ ዝምልከት ጉዳያት ክንርኢ ከለና ኣንቶ ዶክተር ይስሓቅ ብጣዕሚ ኢንፋሳይዝ ይገብረሉ ነይሩ ዶብ ዝምልከት ጉዳይ ኣብቲ ዶብ ዘለዉ ህዝብታት ልዕሊ ማንም ካበይ ክሳበይ ግራቶም ከም ዝኾነ ዝፈልጡሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ናይ መፍትሒ ሓሳባት ኣንፅኢኻ እናተዛተዩ ክልቲኦም ፖለቲካዊ ድፊኢት ዝገብሩሉ ከይዲ እውን ክፍጠር ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ እዚ ምስ ግበር እቲ ህወሓት ዘውፅኦቶ ቅድም ሕዚ ዘይገበርናዮ ሕዚ ክንገብሮ ዝግበአና ነገር ኩሉ ጌርና ቅሩባት ክንከውን ኢና ዝብለ ተሓሳስብ ኣሎ። ካብዚኣ ክውስኻ ዝደሊ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ብፍላይ መራሕቲ ህወሓት ክብልዎ ዘለዎ ካብ ሕሉፍ ዝመፅ ናተንከባለለ ዝመፀ ኢጎ ወይም ናይ ፅል መንፈሳት ንሽሮም ብምብድብ ራይ ኮምፕሮማይዝ ንምግባር እውን ቅሩባት ክኾኑ ኣለዎም ማለት እዩ።
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ካልኣይ ክፋል ክህሉ እዩ። ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ኣዝና ንመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅድም ኢልና ጀሚርናይ ናብ ዝነበርና ኢራንን ዩናይትድ ስቴትስን ዝምልከት ፀብፃብ ክንሓልፍ ኢና በፂሕሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ልዕሊ ደርዘን ሚሳይላት ብምውንጫፍ ኣብ ኢራቅ ንዝርከቡ ክልተ መደበራት ኣየር ድሕሪ መጥቃዓ ንህዝቢ ኣሜሪካ ብዘስምዕዎ መደረ በቲ መጥቃዕቲ ዝጠፍአ ሂወት ኣሜሪካዊ የለን ኢሎም ኣለው። ሪፖርተራትና ዝለኣኸቦ ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ኢራን ቃላ ብምሕላው ሒነ ቅትለት ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚኣ ናብ ሎም ሮብ ኣብ ዘውግሐ ልዕሊ ደርዘን ምሳይላት ብምውንጫፍ ንክልተ ኣብ ዒራቅ ዝርከቡን ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ነቆጥሎምን መደብራት ኣየር ኣጥቂዓ ኣላ። ካብ ባግዳድ 60 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ መደብር ኣልኣሳድ ከምኡውን ኣብ ከባቢ ኩርዲ ዝርከብ ኤርቢልዮም ዒላማ ኮይኖም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሎሚ ብላዕለዎት ኣማኸርቶምን ወታደራዊ ኣዘዝትን ተዓጅቦም ካብ ዋይት ሃውስ ብቐጥታ ንህዝቢ ኣብ ዝተመሓላለፈ መደርኦም በቲ መጥቃዕቲ ዝተጎደ ኣሜሪካዊ የለን ኢሎም
I'm pleased to inform you the American people should be extremely grateful.
ብሰንኪ እቲ ስርዓት ኢራን ዝፈንዎ መጥቃዕቲ ዋላ ሓደ ኣሜሪካዊ ከምዘይሞተና ክገልጸልኩም ከለኹ ዝለዓለ ተሓጓዝ ይስማዓኒ። ህዝቢ ኣሜሪካ እውን ክሕጎስን ከመስግንን ይግባእ። ዝወረደና ጉድኣት የለን። ኩሎም ወታደራትና ድሕነቶም ውሕስ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ወታደራዊ መደብርና ሒደት ጉድኣት ጥራሕ እዩ ወሪዱ ዘሎ።
እቲ መጥቃዕቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ድሮን ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ባግዳድ ዝተቐትለ ኮማንደር ቃሲም ስለይማኒ ስነ ስርዓት ቀብሪ ምስተፈጸመ ድሕሪ ደቃይቅ እዩ ተፈጺሙ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ቃሲም ሰሎማይኒ ዘስካሕክሕ ጭካነታት ብምፍጻም ዝሕተት ሰብ እዩ ኢሎም። ናይ ኢራን መንፈሳዊ መራሒ ኣያቶላህ ዓሊ ኻመኒ እቲ ናይ ኢራን መጥቃዕቲ ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ጽፊዒት እዩ ክብሉ ጸዊዖም ኣለዉ። ግዕዚ ሃለዋት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ዞባ ከብቅዕ ኣለዉ እውን ኢሎም። ናይ ኢራን ፕሬዚዳንት ሓሳን ሩሓኒ ናይ ኢራን ናይ መወዳእታ መልሲ ሓይልታት ዩናይትድ ስቴትስ ካብቲ ዞባ ምብራር እዩ ኢሎም ኣለዉ ብትዊተር። ናይ ኢራን ሚኒስተር ወፃኢ ጃቫድ ዛሪፍ ዋገኖም ብትዊተር ኣብ ዘመሓላልፍዎ ጽሑፍ ኣብ ክልተ ናይ ዒራቅ መደብራት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንርእስና ንምክልኻል ዝወሰድናዮ ተመጣጣኒ ስጉምቲ እዩ ኢሎም። ቴህራን እቲ ወጥሪ ክንህር ወይ ኩናት ኣይትደልን ግን ንዝኾነ ይኹን ወራን ንርእስና ክንከላኸል ኢና ኢሎም። ትራምፕ እውን ንህዝብን መራሕትን ኢራን ኣብ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ኣብ ውሽጢኹም ብልጽግና ምስ ሃገራት ዓለም ድማ ሰነያ ክህልወኩም ዩናይትድ ስቴትስ ሰላም ምስ ዝደልዩ ንምስራሕ ቅርብቲ እያ ኢሎም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኒኩሌር ኣጽዋር ዝምልከት ግን ኣብ ስልጣን ክሳብ ዘለኹ ኢራን ኒኩሌራዊ ኣጽዋር ክትውንን ኣይፍቀደላን ኢሎም።
As we continue to evaluate options in response to Iranian aggression, the United States
نورار ايران هبو غبره ملسي ناغمغبنا خلنا يونايتد ستيتس كيدونغويت ابلع لسرعه ايران توساخي قصعي قطواوي اغدا كتلبريا زحيال اغدا زي ايران بحريا كساب تغير تقصليو
واشنطن دي سي نايز مدبرو تكال اتلانتيك كونسل كيلا توماس واريك ኢራን ብካልኦት ናይ ውክልና ምልሻታት ከይኮነስ ብባዕላ ተወንጫፊ ምሳይል ምትኳሳ ዓብዪ መልእኽቲ ንምሕላፍ ስለ ዝደለየት ይትመስል ኢሎም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢና። ብርእቶታት ክንሓልፍ ኢና።
ከም ዘቕርብዎ ሰሚዐ ነይረ ሳላት ገለ ክህልዎ ስሚዐና ገገልዮም ኤርትራውያን እቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ዘብፅሖ በደል ጥራሕ እዮም ዝብል ኣብ ዓይደር ዝተደብደ ህፃውንቲ ማሕስእ ኣይኮኑን ካብ ኤርትራ ዝተፈናቀሉ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን እንትን ኣይረኣዮም ምችው ናብራ ናመነርካ ዓዲ ዘለዎ ብክልቲኡ ህዝብታት ቁስሉ ብያጭ ምውሳኽ ይዝኸውን እና ትክክል ዘይኮነ ሓሳባት ከም እነቐርብካና ዝኾነ ሓሳባት ነቕርብ ሞ ክልቲኡ ህዝብታት ዝቀራረብ ሓሳብ ዝቐርብ ዝኽ ኩምዚአ ግን ንሓደ ወገን ይተቕርቡ ጥራሕ እዚ እውን ናይ ኩላትና ርእቶ እዩ ናይ ህወሓት ወይ ካልኦት ተቐበምቲ ድባት ዋላ ይኹኑ ኢትዮጵያን ትግራይን ወኪሎም ኣብቲ ሓሳብ ርእቶኩ ኩሉ ከዚውን ዕድል ተትውዎም ዝበለፀ እዩ ኣብ ባይርጋ ኮርአየ ካብ ዋሽንግተን ከባቢ እያ
ሰዓትና በዚ ተወዲኡ ካልኦት እውን ዝለኣኽኩምልና ኣለኹም ከነቕርበልኩም ኢና ካልኦት እውን ዝለኣኹልና ቁፅርና 2222592942 ናይ ውሽጢ ምስፈር 15 ተሓንሕዶ
This is VOA News. I'm Gene.